Mitä me voimme Esterin kirjan kautta oppia Jumalan johdatuksesta? Kristilliseen uskoon aina mahtunut ajatus siitä, että Jumalan johdatus, Jumalan kaitseva toiminta oman kansansa pelastukseksi toteutuu vapaista yksilöistä käsin. Jumala peräänkuuluttaa uskollisuutta itselleen. Kun Jumalan kansa kääntyy hänen puoleensa, silloin kansa antaa Jumalalle vastuun ja vallan. Haamanin ylpeys kääntyi hänen omaksi häpeäkseen. Jumala pelasti kansansa tuholta, jolloin hänen nimensä tuli kunnioitetuksi, niin omiensa kuin vääräuskoistenkin silmissä. On merkille pantavaa, että Jumalan johdatus toteutui sekä niiden kohdalla, jotka olivat palanneet jo Juudeaan, mutta myös niiden osalta, jotka olivat jääneet pakanamaahan Persiaan. Kun oma yrittäminen loppuu, Jumalan teot alkavat. On sanottu, että jos emme edes yritä, emme voi luovuttaa tekojamme Jumalalle. Jumalan viisaus onkin siinä, että olemme itse nähneet omat tekomme turhiksi ja riittämättömiksi. Kun ne luovutamme Jumalalle, hän ottaa tekomme omaksi voimakseen. Esterin lähtökohdat on mahdollista nähdä kuvana ihmiskunnasta lankeemuksen jälkeen. Hän on orpo ja onneton. Hän on kuin juutalainen kansa, joka pakkosiirtolaisuuden loppumisen jälkeen on jäänyt palvelemaan vieraamaan kuningasta. Hän on menettänyt etuoikeutetun asemansa. Esterissä voimmekin käytännössä nähdä sen, mitä on todellisuudessa, kun ensimmäinen tulee viimeisiksi ja viimeinen ensimmäiseksi. Kirkkoisa Augustinus onkin käyttänyt Israelista ja kristillistä kirkosta seuraavaa kuvaa. Jumala itse pyhittää omalla syntymällään porton ja tekee tästä neitsyen, eli puhtaan, oman syntymänsä kautta. Hän, jota on vanhan testamentin profeettakirjoissa kuvattu uskottomaksi vaimoksi, nousee Israelin kansan keskuudesta. Syntymällä neitsyt Mariasta oman kansansa keskuuteen, Jumala pyhittää sen ja synnyttää kristillisen kirkon, josta tulee Kristuksen morsian. Näin siis uskoton ihminen, uskoton Israel, onkin Kristuksessa pyhä ja puhdas neitsyt, uskollinen ja uskottu vaimo. Luukkaan evankeliumista löytyvä Marian kiitosvirsi sanoittaa tämän Esterin kertomuksen seuraavasti. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun loppujakeista. Kuultuaan juutalaisia uhkaavasta tuhosta, Ester joutuu pelon sokaisemaksi. Mordokai joutuu palauttamaan hänet maanpinnalle, muistuttaen häntä Jumalan suurista teoista ja siitä, että Esterin kuningattareksi pääseminenkin on osa Jumalan suunnitelmaa. Nämä Mordokain puheet palauttavat Esterin muistamaan luottamusta Jumalan suuriin tekoihin. Hän alkaa nähdä oman mahdollisuutensa vaikuttaa juutalaisten kohtaloon omasta asemastaan käsin. Kun kuningatar vasti kapinoi miestään vastaan, hän menettää kuningattaren asemansa. Näin vasti toimii varoittavana esimerkkinä kaikille valtakunnan naisille siitä, että heidän tulee totella miestään. Ester on täysin päinvastainen toiminnallaan kuin vasti. Hän on uskollinen miehelleen ja miestään kunnioittaen toimii kansansa hyväksi. Pyytäessään kansansa pelastusta, hän vetoaa kuninkaan tahtoon ja oikeamielisyyteen. Ester osoittautunkin vahvaksi naiseksi, joka on samalla alamainen miehelle. Onko tällaista todellinen kristillinen feminismi? Esterin kärsivällisyys ja harkitsevuus ajaa Haamanin petolliseen itsevarmuuteen. Hän on varma omasta asemastaan ja kunniastaan. Hän on kuningattaren juhlavieras. Hän saa erityistä kohtelua kuninkaan rinnalla. Kun Haamanin ylpeys on saanut lakipisteensä, hänet nujerretaan nöyryttävällä tavalla. Esterissä yhdistyvät ihmeisellä tavalla seuraavat ominaisuudet. Itsetietoisuus ja itsensä kieltäminen sekä kunniallisuus ja nöyryys. Ikään kuin vastakkaisia ominaisuuksia, mutta yhdessä ne nostavat hänet kunniaan, joka ei ole omaa ansiota, eikä se johda ylpeyteen. Kertomus sisältää monia yksityiskohtia, jotka ikään kuin huutavat sitä, kuinka juuri tietyllä hetkellä kuningas sattuu lukemaan maininnat Mordokain teosta kuningasta kohtaan. Ja se tapahtuu juuri sillä hetkellä, kun Mordokai on itse vaarassa. Samaan aikaan Jerusalemissa rakennettiin kuninkaan käskystä Jerusalemin temppeliä. Tämä tapahtuu ikään kuin suurena kokonaisuutena. Mikään ei tapahdu Jumalan suunnitelmista erillään.